Halos kalahating milyong Australiano ay bulag o may problema sa mata. Kahit na 70% ng mga kaso ay maaaring maiwasan at magamot. Ang problema ay dahil hindi lahat ang may access sa tamang pangangalaga sa mata. Ngayon, isang kumpanya mula Australia ay nasa isang misyon upang gawing accessible at abot-kaya ang mga salamin sa mata. Narito ang ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino.
You walk around with Arnhem Land on your mouth, on your eyes.
Masaya si Rhonda Townsend na malamang ang kanyang mga bagong salamin sa mata ay mula sa mga materyales na ginamit muli o recycled. Mula sa takip ng bote ng gatas, basurang plastik mula sa karagatan, barilas ng beer, at itinapon na lambat pangingisda.
To know that our land's being looked after, to know that things are coming from the land, because we're all part of the land, being indigenous, it's wonderful.
Ang salamin ay gawa ng Dresden Optics, isang negosyo mula sa Australia na nagsimula noong taong 2015. Ngayon ay may 6 na tindahan na sa Sydney at Melbourne. Isa din sa tampok ng kumpanya ay ang Optometry Clinic on Wheels nito. Ang klinika ay tumatakbo gamit ang enerhiya at bateryang solar upang mag-ikot sa mga malalayang lugar sa Australia. Sinabi ng co-founder ng Dresden Optics na si Bruce Jeffrey, ang pagtulong sa mga komunidad ang isa sa layunin ng klinika.
The mobile clinic was really our way to get out into the community and actually provide a solution. So many people need glasses and don't have them. So the mobile clinic has just been a great way to bust out of the city and serve places that need it.
Nais tulungan ng klinika ang mga katutubong komunidad na nagdudusa mula sa masamang kalusugan ng mata, partikular na ang may malubhang kondisyon. Ang antas ng pagkabulag sa mga taong Aboriginal at Torres Strait Islander ay 3 beses na mataas kaysa sa ibang Australiano. Tinatayang 70% ng pagkabulag ay maaaring maiwasan at magamot, ngunit 35% ang hindi dumaan sa eksamin ng mata. Sinabi ng coordinator ng kalusugan ng Aboriginal Health para sa Sydney Primary Health Network na si Melanie Gold, ang access sa mga serbisyo ay isang hadlang.
They're not accessing, they're not going to the doctor or they're not going to the hospital to get the checks, and then so then it's not being identified. But whereas if we have mobile clinics like this, it makes it easier for them to come, then we can identify whether they need further ophthalmology referral.
Ang gastos, ayon kay Gold, ay isa ding kadahilanan. Ngunit ang serbisyong kumikilos ay hinaharap ang aksesibilidad at pagkaabot-kaya nito. Dagdag ni Bruce Jeffrey, ang mga pasyente ay maaaring magpa-eksamin ng mga mata at umalis ng may dalang preskripsyon at bagong pares ng salamin sa parehong araw.
With Dresden, we actually make our glasses on the spot, which means that as soon as the order's made, it's gone off to one of our local stores. They're making it up and they're delivering it this afternoon.
At habang ang mga salamin sa mata ay abot-kaya, ito ay binibenta sa presyong $49 sa parehong araw ng walang ibang karagdagang bayad. Ang mga katawan ng salamin ay ginagawa sa isang pabrika sa Lakemba, Timog Kanluran ng Sydney, na gumagawa ng mga tsapa para sa mga sasakyan. Ngunit, sinabi ng may-ari ng Atsor Industries na si Neil Henderson, ang paggawa ng mga tsapa ay isang lumiliit na industriya pagkatapos itinigil ng Toyota at Holden ang produksyon sa Australia ngayong taon.
So we've gone from around 80-85% turnover of business in automotive down to around the 50-55%. With the shrinking automotive industry, we knew we had to diversify to survive. When I met the boys from Dresden, I was fascinated with their business model. It struck a chord with me, and I really believed in a product that they had. I think that as an Australian startup, they deserve an opportunity.
Dahil sa tagumpay sa bansa, nasa misyon ang Dresden na libutin ang mundo. Nagsimula sila sa India, kung saan sinabi ng World Health Organization na tinatayang 8 milyong tao ang may kapansanan sa paningin. Sinabi ng optometrist ng kumpanya na si Daniel He, ang abilidad na makakita ay isang pangunahing karapatan na dapat maabot ng lahat.
The biggest problem that we face at the moment is people simply don't have access to a pair of glasses. And we're in 2017 and it's so crucial to be able to see, essentially. And so we really love to be part of that movement to bring accessible eye care, affordable eyewear to everybody.